რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო პროგრამა სახმოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, მას კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ახალი ამბები.
თურქეთის პრეზიდენტი საპარლამენტო პარტიებს მთავრობის სასწრაფო ფორმირებისაკენ მოუწოდებს. პოლონეთში პარლამენტის სპიკერი და რამდენიმე მინისტრი გადადგნენ უკანონო მოსმენის გამო. რუსეთის შეერთებულ შტატებს აფრთხილებს რაკეტების მისსაზღვრებთან განთავსების მოსალოდნელ შედეგებზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს, რათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფო დაიწყონ მთავრობის ფორმირება. სატელევიზიო მიმართვაში 11 ივნის ერდოანმა აღნიშნა, რომ ისტორია განსჯის ყველას, ვის გამოც თურქეთი პოლიტიკურ გაურკვევლობაში აღმოჩნდება. მართველმა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ 7 ივნის გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში პირველად დაკარგა საპარლამენტო უმრავლესობა და ახლა იძულებულია რომელიმე საპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიასთან გააფორმოს კავშირი კოალიციური მთავრობის ფორმირების თაობაზე. თუმცა არც ერთი პარტია არ ამჟღავნებს ასეთ სურვილს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ არ გამორიცხა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენების შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოსლავ შიკორსკი და მინისტრთა კაბინეტის სამი წევრი. კერძოდ, თანამდებობა დატოვეს სახელმწიფო ხაზინის, სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრებმა. ჩვენი ამომრჩეველი მთელი წლის განმავლობაში რისხვითა და ბრაზით უსმენდა ამ ჩანაწერებს, ისთვისაც პატიება უნდა ვითხოვოთ, და დღეს სამოქალაქო პლატფორმის სახელით დიდ ბოდიშს ვუხდი მათ, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ევა კოპაჩმა. გასულ წელს პოლონეთში გამოქვეყნდა ვარშავის რესტორნებში უკანონოდ ჩაწერილი მართველი კოალიციის წევრთა საუბრების ფრაგმენტები, რომელშიც ისინი ხშირად იყენებენ უცენზურო სიტყვებს შიდა თუ საერთაშორისო პოლიტიკურ საკითხებზე მსჯელობის დროს. უცნობია, თუ ვინ დგას ამ ფარული ჩანაწერების უკან. რუსეთი მოუწოდებს ვაშინგტონს, რათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება. 11 ივნისის განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აფრთხილებს ვაშინგტონს, რომ რუსეთის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგება საბოლოოდ გამოუთხრის ძირს საშუალო სიშორის ბირთვული ძალების შესახებ ხელშეკრულებას. მოსკოვის აღნიშნული განცხადების ფონია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში, რომელიც რუსეთს შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულებების დარღვევაში ადანაშაულებს. ამასთან, რუსეთის ამნაბიჯის პასუხად გავრცელებული ინფორმაციით, თვის დასაწყისში შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ევროპაში მიწისზედა ბაზირების რაკეტების განლაგების საკითხის განიხილეს. ვატიკანის თანახმად, რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნისს შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც, როგორც იუწყებიან, ვლადიმერ პუტინმა აუდიენციაზე თითქმის 1 საათი დაიგვიანა. ორი უკრაინელი ჯარისკაცი და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარი რამდენიმე შეტაკების დროს, რომლის უკანაც პროსლად განწყობილი სეპარატისტების შეარაღებული ძალებით განან. ამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, მისივე თქმით, ბრძოლებში 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანი ედუარდ ბასურნიკი აცხადებს, რომ სამი სამოქალაქო პირი დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკაში უკრაინის შეარაღებული ძალების საარტილერიო იერის ემსხვერპლნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდა ზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი, საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრი ილაკლი ალასანია პროკურატურის მიერ საკუთარ სააპელაციო საჩივარზე საიდუმლო გრიფის მოხსნა საზოგადოებრივ ზეწოლას უკავშირებს. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კაბილების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა. მათ 4,100,000 ლარის გაფლანგვა ბრალდებათ.
ოპა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _g
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ილაპარაკებთ საუდის არაბეთიდან საქართველოში ინვესტირების მოლოდინზე. თბილისში საუდის არაბეთის პრინცის ვიზიტის შემდეგ.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეული ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი.
შევხებით ინიციატივას, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების მოსახლეობის დახმარებას.
ამ რეგიონების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო, იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი. ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
კულტურულ ინტერვიუში დაუბრუნდებით საქართველოში ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის თემას.
ანალოგური მაუწყებლობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამაუწყებლო პროგრამა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული განათავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას არფიანად გამოიყენოს.
მოგებული დარჩება მსმენელი და მაყურებელიც, ამბობს ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილი. უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმე თემა შევეხებით, მათ შორის ევროპულ თამაშებს აზერბაიჯანში, მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებას, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს პიარისთვის გატარებულ ზომად, აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების მხრივ მძიმე ვითარების მისაჩქმელად, ასპარეზობა ხვალიწყება.
Sport should be and can be a uniting factor.
სპორტი არა დამანაწევრებელი, არამედ გამაერთიანებელი ფაქტორი უნდა იყოს, მას შეუძლია ასეთად ყოფნა. ამგვარი სპორტული ღონისძიებისგან ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს სიამოვნების მიღება, მაგრამ ეს ნამდვილად არაა ასე, როცა საქმე ეხება ბაქოში დანიშნულ თამაშებს.
Games in Azerbaijan.
დარჩით ჩვენს თავხებს FM 7-4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საუდის არაბეთიდან ინვესტიციებს მოელის და ეს იმედი გააჩინა არაბული სამყაროს ყველაზე მსხვილმა ბიზნესმენმა, საუდის არაბეთის სამეფო ოჯახის წარმომადგენელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზიზ ალ საუდმა, რომელიც თბილის 10 ივნისს სტუმრობდა პრემიერ-მინისტრის მოწვევით. ირაკლი ღარიბაშვილმა მინისტრებს სათანადოდ მომსადების აუცილებლობა დღეს მთავრობის ხდომაზეც შეახსენა. ექსპერტების შეფასებით, საუდის არაბეთთან დაკავშირებული მოლოდინი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს იმ ფონზე, როცა სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პირველი კვარტლის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა საქართველოში შემცირებულია. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ჯერჯერობით მოლოდინი რიცხვებში არ კონკრეტდება, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დაემადებულია, რომ საუდის არაბეთის პრინცი დანაპირებს შეასრულებს.
ისეთი ცნობილი მსოფლიოში გამორჩეული ბიზნესმენები, როგორც არის საუდის არაბეთის პრინცი, გამოხატავს ნდობას ჩვენი ქვეყნის მიმართ და მე მინდა აღნიშნო მადლიერებით, რომ მისი ვიზიტი იყო საკმაოდ ძლიერი, ასე ვთქვათ, გზავნილის შემცველი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ ძროულად უნდა დავიწყოთ. მე როგორც ქუში მქონდა საუბარი, პრინცი აპირებს, რომ უახლოეს მომავალში გამოგზავნოს დელეგაცია, რომელიც კონკრეტულ პროექტებზე დაიწყოს მუშაობა საქართველოში ინვესტიციების შესაძლებლობას.
საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებაზე რომ ნაფიქრი აქვს თითქმის 23 მილიარდი დოლარის მფლობელმა ალ ვალიდ ბინ ტალალ ბინ აბდულაზიზ ალ საუდმა ოთხშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა: მოუთმენლად ველოდებით გარკვეული ინვესტიციების განხორციელებას ამ დიდებულ ქვეყანაში, განაცხადა საუდის არაბეთის პრინცმა, რომელსაც პრეზიდენტმა საქართველოს საპატიო მოქალაქეობაც მიანიჭა და გულით ადიმადლობაც გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის სასტუმროების ბიზნესი, გართობის ბიზნესი, კომუნიკაციებისა და სოფლის მეურნეობის სექტორები. ასეთია საუდის არაბეთის პრინცის ძირითადი ბიზნეს ინტერესები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და შესაბამისად საქართველოს უპირველეს ყოვლისა ამ მიმართულებებით მოელის ინვესტიციებს. ამ ფაქტმა განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მაჩვენებლების შემცირების ფონზე. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემების თანახმად, საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა $175 მილიონი იყო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2015 წლის პირველ კვარტალში მაჩვენებელი 34%-ით არის შემცირებული შაშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. პირველი კვარტლის მაჩვენებლების საფუძველზე შორს მიმავალი დასკვნების გამოტანა არ ღირს. არ იქნება სამართლიანი, უთხრა რადიო თავისუფლება ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტმა შოთა გულბანმა. ის ვარაუდობს, რომ მდგომარეობა გამოსწორდება.
საბოლოო ჯამში წლიურ ჭრილში არ უნდა იყოს ისეთი საგანგაშო მაჩვენებელი. იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია საკმაოდ გააქტიურებული არის საერთაშორისო დონეზე ტურისტების მოზიდვის კუთხით. აქ CBRD-ის ფორუმი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან ბევრი ესე თქვა დიალოგი იყო ქართულ ბიზნესმენებსა და უცხოელ ბიზნესმენებს შორის და დიალოგების შედეგად წარიმართება უკვე ის ბიზნესური ურთიერთობები, რაც შემდგომში ინვესტიციებად გარდაიქმნება და ჩემი აზრით, რომ საბოლოო ჯამში ოპტიმიზმის საფუძველი არსებობს.
რაც შეეხება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცირების სავარაუდო ფაქტორებს, შოთა გულბანი უმთავრეს ფაქტორად რეგიონში კონფლიქტების არსებობას მიიჩნევს, თუმცა ასევე განსაკუთრებით აღნიშნავს მთავრობის ვალდებულებას დააინტერესოს მსხვილი ინვესტორები, როგორც ეს საუდის არაბეთის პრინცის შემთხვევაში მოხდა. გარე ფაქტორებს ასევე საყურადღებოდ მიიჩნევს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის დირექტორი გიგლა მიქაუტაძე, თუმცა როგორც ის ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, თუ ინვესტიციების მოზიდვა სურს, რეგიონში არსებულ არასტაბილურობას საქართველოს შიდა პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა უნდა დაუპირისპიროს, რასაც ქვეყანა ზოგ შემთხვევაში ვერ ახერხებს. იგლა მიქაუტაძე განსაკუთრებით აღნიშნავს სავიზო რეჟიმის გამკაცრების საკითხს.
ალბათ ყველაზე დიდი შეცდომა არის ბილანდნათკომი ამ ხელისუფლების, რომელიც თვითონ გამოასწორებს, მაგრამ რამდენად გამოსწორდება ასე, ეს უკვე მეორე საკითხია. პირველი რჩევა და უმთავრესი და ყოველთვის მიერჩენილი ნებისმიერ მთავრობას ეს არის, რომ აი ეს კანონების სამდაუწყებლო ცვლილება, გამკაცრება და მიუმეტეს ამის განუხილველად ცვლილების შეტანა, ეს არის ზოგადად ბიზნეს გარემოსთვის ყველაზე დამაზიანებელი.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის ხელშეწყობის მიზნით გიგლა მიქაუტაძე ისურვებდა, რომ სახელმწიფო მნიშვნელოვან საკითხებს კერძო სექტორთან დიალოგის ფონზე წყვეტდეს და ბიზნესმენებს უკვე ფაქტის წინაშე არაყენებდეს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 13 წუთია. უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტს, რომელიც მთავრობის მიერ არის მომზადებული. საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე განიხილავს სპეციალური სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შემოღების საკითხს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს კანონის აღსრულების სათანადო მექანიზმი. ჯიმში რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა შეცვლის მთავრობისა და პარლამენტის ინიციატივა მთაში მცხოვრები ხალხისთვის.
სოფელი ქედლები, რომელიც ხულოს მუნიციპალიტეტში ზღვის დონიდან 1500 მეტრზე მდებარეობს, მოსახლეობისაგან იცლება. ერთდროს მეხეშიძეების მრავალრიცხოვან ოჯახშიც მხოლოდ 65 წელს მიტანებული ცოლქმარია დარჩენილი.
ბაღანასაკ იურიდიული დამთავრებული, აქ სადმე რამე სამსახური ვერაფერი ვერ ნახავს. ცოლი ყავს, შვილები ყავს, იმას მოვლა უნდა.
კანონი იმ ხალხს დაეხმარება, რომ ისინი დაბრუნდნენ აქ, ის ხალხი, ვინც წასულია. თუ ეს კანონი მიიღეს, ძალიან კარგი იქნება, რთულია მთაში ცხოვრება.
მთაში რომ რთულია ცხოვრება, ამაზე ყველაა შეთანხმებული. საქართველოს კონსტიტუციის 31 მუხლში ვკითხულობთ.
სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელი ტერიტორიის თანაბარი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის. მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის უზრუნველსაყოფად კანონი ადგენს შეღავათებს.
შეღავათები, რომლის შესახებაც კონსტიტუციაში ელაპარაკი, გათვალისწინებულია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონპროექტში, რომელიც მთავრობის მიერ ამომზადებული და რომლის მიღებაზეც დიდ იმედს ამყარებს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიანი რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალურ შეღავათების და ეკონომიკურ საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიანი დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულადი სახსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფო დასაკეთებელი, ვინაიდან მთა ისიც კარგად რომ იცლება, ეგრე რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება.
კანონპროექტის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეიმუშაოს შეღავათიანი საკრედიტო საინვესტიციო ღონისძიებების სახელმწიფო პროგრამა, რომლის პარამეტრები ყოველწლიურად აისახება სახელმწიფო ბიუჯეტში. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, პროგრამა ხელშეუწყობს განვითარდეს ტურიზმი, რეგიონებისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული შინარეწვის სხვადასხვა დარგები, მცირე და საშუალო ბიზნესი და მეწარმეობა, და მომზადდეს კადრები მაღალმთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების მიზნით. გია ჟორჟოლიანის თქმით, კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს მთიანი რეგიონების განვითარების ხელშეწყობის ეროვნული საბჭოს შექმნას პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით.
ეროვნული საბჭო, ეს არის პოლიტიკის განსაზღვრული ორგანო და ამ ყველაფერს ჭირდება მომზადება და ჭირდება შემდეგ კოორდინირება. ამ ის კოორდინირებისათვის შეიქმნება სახელმწიფო მინისტრის პოსტი, მცირე აპარატი, რომელიც განახორციელებს სამსახურების კოორდინაციას.
თუმცა ახალი მინისტრის პოსტის შემოღება საბიუჯეტო სახსრების უყაიდათოდ ხარჯვად მიიჩნევენ როგორც ოპოზიციის, ასევე ხელისუფლების ცალკეული წარმომადგენლები. დეპუტატი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ ამ თემაზე სერიოზული ლაპარაკი შეუძლებელია.
ნაბიჯი იქნება ალბათ ზღვისა და მდინარეების მინისტრი, მაგრამ ამ მთავრობას მაინც ფიქრობ, რომ ჭაობის მინისტრი გაცილებით მოუხდებოდა.
რაც შეეხება ხელისუფლებას, სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელი ამბობს, რომ სიახლის მისაღებად წონიანი არგუმენტები იქნება საჭირო.
გვინ დღეს არსებობს სამინისტროები და მით უმეტეს როდესაც ეხავ საუბრობ ჩვენ ბიუჯეტის შემცირებაზე, დამატებით მინისტრის პორტფელის გაჩენა რამდენად ბიზნეს შეწყვეტილია.
პასუხად საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი დეპუტატი გია ჟორჟოლიანი ამბობს, რომ სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შენახვა არ იქნება დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან.
კაპიკები ენასთან შედარებით, რათა ხებით ჩვენ გჭირდება იმისთვის, რომ განვახორციელოთ ის პოლიტიკა, რომელზეც ჩვენ ვაპარაკობდი. თუ ვინმე ამ პოლიტიკის წინააღმდეგია, რომ მთავრობა უპასუხისგებლო უნდა იყოს, ანუ სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე მთავრობა პასუხს არ აგებს. თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, ვერ ახერხებს ცხოვრებას, ვერ ახერხებს მორჩა. ეს არის ეს პოლიტიკა და ხარჯები უნდა იყოს, დიახ, ცადია, თუ გვინდა რომ განვითარდეს.
მთიანი რეგიონების განვითარება საქართველოსათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი, რომელსაც წლებია უწყვეტი კავშირი აქვს სვანეთთან და საქართველოს სხვა მაღალმთიან რეგიონებთან.
ამ რეგიონების დიდი ნაწილი არის ღარიბი. ღარიბი არის ბევრი მიზეზის გამო, იმის გამო, რომ შრომელი მოსახლეობა იქ ძირითადად არიან, ნუ აი ჩემი მშობლების ასაკის ხალხი ვთქვათ, ანუ საშუალოზე მაღალი ასაკის ხალხი. ახალგაზრდები ეტანებიან ქალაქს.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, გამორჩეულ ყურადღებას საჭიროებენ მთიანი რეგიონები ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. ასევე განსაკუთრებული ყურადღების საგანი უნდა იყოს მთიანი რეგიონების ეკოლოგიური ვითარება და უნიკალური კულტურული ქსოვილი. ამასთან გონივრული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარების შემთხვევაში საქართველოს მთლიანად სერიოზული შენატანი შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს ეკონომიკაში. ლელა გაფრინდაშვილის ვარაუდით, ერთ სამინისტროს ხელში მთიანი რეგიონების საკითხების კონცენტრირებამ საბიუჯეტო ხარჯები შეიძლება შეამციროს კიდეც. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ოცაათში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხვედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამა უხილავი ფარდა 53 წუთში დაიწყება. ახლა კი განვაგრძობთ ყოველთვიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებას. პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოხსნა ეგრეთ წოდებულ კაბელების საქმესთან დაკავშირებით სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ საჩივარს. ამ გადაწყვეტილების საფუძვლად პროკურორმა ჯარჩი ციკლაურმა დაასახლა კონტრდასვერვის დეპარტამენტის საპასუხო წერილი. მას რატომედო აქამდე პროკურატურის არჩელ საიდუმლო გრიფი და როგორ აფასებენ გრიფის მოხსნას კაბელების საქმესზე დაკავებული ხუთი პირის ადვოკატები, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნინო ხარაძე შეეცადა.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის გადაწყვეტილებით ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ნაწილი ისევ გასაიდუმლოებულია, განაცხადა პროკურორმა ჯარჯი ციკლაურმა პრესკონფერენციაზე, სადაც იმის თაობაზე ისაუბრა, თუ რატომ მოხსნა პროკურატურამ სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ სარჩელ საიდუმლო გრიფი.
განჩინება, რომელიც გავასაჩივრეთ, გამოცხადა ასევე დახურულ სტომაზე, ვინაიდან იგი შეიცავდა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველ ინფორმაციას. მას შემდეგ, რაც შევიტანეთ აღნიშნული საჩივარი, ჩვენ კვლავ ვიმართეთ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს, რომ მას გამიჯნა საჩივარში საიდუმლო და არასაიდუმლო ნაწილი და ამის შემდეგ ჩვენ შევასრულეთ პირობა და მივაწოდეთ ეს საჩივარი ადვოკატებს. ასე რომ ეს პროცედურული საკითხები ძალიან კარგად არის ცნობილი ადვოკატებისთვის, მაგრამ ისინი ფაქტების დამახინჯებით სპეკულირებენ გაუთავებლად ამ საკითხზე და საზოგადოება შეყავთ შეცდომაში.
პროკურატურა სააპელაციო სასამართლოში ასაჩივრებს საქალაქო სასამართლოს განჩინებას, რომლის მიხედვითაც მოსამართლემ გაიზიარა დაცვის მხარის შუამდგომლობა და დაუშვებლად ცნო ბრალდების მხარის მტკიცებულებების სასაქონლო ტექნიკური საინჟინრო ექსპერტიზისა და ექსპერტთა დასკვნის თაობაზე. როგორც კაბელების საქმეზე წინასწარ პატიმრობაში მყოფი თავდაცვის სამინისტროს 4 მოქმედი და 1 ყოფილი თანამშრომლის ადვოკატი ლევან სამუშია რადიო თავისუფლებას საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს,
ის ექსპერტიზა არის, რომლის საფუძველზეც ჩვენ დასკვნის ბრალი წარუდგინეს და რომლითაც კითხო ეგრეთ წოდებული ზარალი იქნა გამოთვლილი. სხვა მტკიცებულება სისხლის სამართლის საქმეში არ მოიპოვება.
ადვოკატის ლევან სამუშიას განცხადებით, პროკურატურამ თავიდანვე სრულიად უსაფუძვლოდ დაადო საიდუმლო გრიფი თავიანთ ეგრეთ წოდებულ ნააზრევს და საჩივარს. მისი სიტყვებით, ამის მიზეზი ის არის, რომ უსაფუძვლო ბრალდებები ფართოს საზოგადოებისთვის არ გახდეს ცხადი და ცნობილი. დაბოროტად გამოიყენა კანონიერი უფლება გრიფი საიდუმლოს მინიჭების შესახებ, ვინაიდან თავად სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იყო საიდუმლო. სასამართლოს განჩინების მხოლოდ რამდენიმე ფრაზაა დაშტრიხული და ეს არ ნიშნავს, რომ სასამართლოს განჩინება სულაც საიდუმლო, ამბობს ლევან სამუშია, რისი საფუძვლითაც პროკურატურა 10 ივნის გავრცელებულ განცხადებაში საჩივრის საიდუმლო გრიფის მინიჭებას ხსნიდა. ამას გარდა ლევან სამუშიას თქმით,
ვარაუდობ, რომ პროკურატურის პოზიცია კიდევ ის იყო, რომ შემდგომში სააპელაციო სასამართლოსაც მიიღო სასამართლო გადაწყვეტილება განჩინება გრიფით საიდუმლოთი, ვინაიდან საფუძველი შეუქმნეს, რომ საჩივარია იყო გრიფით საიდუმლო, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნის შემდეგ ყველა ანაფრის ნათელი გახდა საზოგადოებისათვის, რომ ამ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ ედო გრიფით საიდუმლოს აღნიშნულ საჩივარს პროკურატურისას, რაც უნებრივია მოხსნეს.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით 10 ივნისს, ისევე როგორც მანამდე არაერთხელ, პირადად ბიძინა ივანიშვილი დაადანაშაულა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ.
ეს არის ორგანიზებული დანაშაული, რომელსაც თავში უდგას ივანიშვილი და ის ყალიბდება და მისი გუნდი პრაქტიკულად როგორც მაფიოზური კლანი. მაშინ ასევე წარმატებით შეუძლიათ გაასაიდუმლონ ეკონომიკური კრიზისი, რომ ჩვენ არ ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე, რომელიც ეკონომიკაშია.
ადვოკატ ლევან ვეფხვაძის განმარტებით, სავარაუდოდ სააპელაციო სასამართლოს საქალაქო სასამართლოს მსგავს გადაწყვეტილებას გამოიტანს სხვა შემთხვევაში.
თუ სააპელაციო სასამართლომ აღნიშნული მტკიცებულება, კერძოდ ფრაულის ექსპერტიზის დასკვნა და თავად ექსპერტის დაკითხვა დასაშვებად ცნო, ამ შემთხვევაში იქნება პირდაპირ გეტყვით უსამართლობის ზეიმი და ისედაც ამ საქმესთან ობიექტურობას კავშირი არა.
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საბოლოო იქნება, თუმცა საქალაქო სასამართლოში კავალების საქმეზე პროცესი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად გაგრძელდება. და როგორც ადვოკატი ლევან სამუშია ამბობს, პირველივე სხდომაზე დადგება წინასწარი პატიმრობიდან გათავისუფლების შუამდგომლობა. წინასწარი პატიმრობის ვარდა დაკავებულებს 28 ივლისს ეწურებათ. თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, რომელსაც მთავარი პროკურატურა პირობითად თავდაცვის სამინისტროს კავალების საქმეს უწოდებს და რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4,100,000 ლარის გაფრანგვის ბრალდებით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Out there without care, yeah, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough, I just knew too much.
რადიო თავისუფლება საქართველოში 18:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა მოუწოდა საპარლამენტო პოლიტიკურ პარტიებს, რათა განზე გადადონ ამბიციები და სასწრაფოდ დაიწყო მთავრობის ფორმირება. ქვეყნის პრემიერ მინისტრ აჰმედ დაუთოღლუს თანახმად კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები არ არის გამორიცხული, თუ კოალიციური მთავრობის ფორმირება ვერ მოხერხდება. პოლონეთში უკანონო სატელეფონო მოსმენის შესახებ გამოძიების მასალების გაჟონვის შემდეგ თანამდებობიდან გადადგნენ ქვეყნის სეიმის თავმჯდომარე რადოშლავ შიკორსკი და ასევე სახელმწიფო ხაზინის სპორტისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრები. რუსეთი მოუწოდებს ვაშინგტონს, რათა ბოლომდე შეასრულოს ცივი ომის დროინდელი შეიარაღების კონტროლის შეთანხმება და აფრთხილებს მის საზღვრის მახლობლად ამერიკული ფრთოსანი რაკეტების განლაგების სავარაუდო შედეგებზე. ვატიკანის თანახმად რომის პაპმა ფრანცისკემ მოუწოდა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რათა უკრაინაში მშვიდობის დამყარების გულწრფელ და დიად ძალისხმევას დაუკავშიროს საკუთარი საქმიანობა. რომის პაპი და რუსეთის ლიდერი ერთმანეთს 11 ივნისს შეხვდნენ ვატიკანში, სადაც როგორც იუწყებიან ვლადიმერ პუტინმა აუდიენციაზე 1 საათით დაიგვიანა. 2 უკრაინელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდა რამდენიმე შეტაკებაში, რომელზეც მხარეები პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებენ. სირიელი აქტივისტების თანახმად, ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტული დაჯგუფება ალ-ნუსრას ფრონტის მებრძოლებმა ერთ-ერთი რელიგიური უმცირესობის დრუზის 20 წევრი დახოცეს. ბრიტანეთში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, მასობრივ მკვლელობას ადგილი ჰქონდა იდლიბის პროვინციის სოფელ ყალბ ლავზაში. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კანდაზვერვის სამსახურის ნებართვის შემდეგ საქართველოს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი მოუხსნა ეგრეთ წოდებული კაბელის საქმის გამო სააპელაციო სასამართლოში შეტანილ სათჩივარს. თავდაცვის სამინისტროს კაბელების საქმის ირგვლივ სასამართლოში მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმის განხილვა, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს ერთი ყოფილი და 4 მოქმედი თანამშრომელი დააკავა 4,100,000 ლარის გაფლანგვის ბრალდებით.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რამდენიმე დღეც და 17 ივნისიდან საქართველოს ციფრულ სატელევიზიო მიწის ზედა მაუწყებლობაზე გადადის. ეს კი სატელევიზიო მაუწყებლობის საკითხების ახლებურად დარეგულირების გარდა სიახლეებს გულისხმობს მომხმარებლებისთვისაც. მოასწრებს უარა საქართველოს 17 ივნის ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლას და როგორ უნდა დახვდეს რეფორმას მოსახლეობა. ამ თემებზე სასაუბროდ ნონა მჭედლიშვილი ჩვენი კოლეგა შეხვდა ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრეს სპიკერს სალომე გელაშვილს.
ქავტონ სალომე, 17 ივნისიდან საქართველო ანალოგურიდან ციფრულ მიწისზედა მაუწყებლობაზე გადადის, ახალი ფორმატის მაუწყებლობაზე გადასვლა, სახელმწიფო მნიშვნელობის რეფორმა და ერთგვარი საერთაშორისო ვალდებულებაც. როგორია სასტარტო მდგომარეობა, ჩაირთვება თუ არა 17 ივნის ციფრული სიგნალი ყველგან?
დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველომ აღნიშნული ვალდებულება 2006 წელს აიღო. მიგრაციის ბოლო ადგილი სწორედ 2015 წლის 17 ივნისი განისაზღვრა. ამ ეტაპისთვის უკვე თითქმის ყველა სამუშაო დასრულებულია, ანუ საქართველომ ზადარის, რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდეთ და ასეც იქნება 2015 წლის 17 ივნისი.
ცელდებოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 17 ივნისი მხოლოდ თბილისი ჩაირთვება, შემდეგში და ქართლი და ეტაპობრივად სხვა რეგიონები. ანუ ეს არ არის
ეს ინფორმაცია გახლავთ ინიციატივა, რომელიც ასე ვთქვათ, არგებს ყველა ამ სფეროში მონაწილე ფიგურას. მაგალითად, ჩვენი მეზობელი ქვეყნები, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ან არ ვეღარ გადადიან ციფრულ მაუწყებლობაზე დადგენილ დროს, ამიტომ ჩვენ საქართველოს მოგვეხსნა იმპერატიული ვალდებულება, რომ ზუსტად 17 ივნის გავთიშოთ სიგნალი, ანალოგური სიგნალი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ასევე იმპორტიორი კომპანიებისთვის, რომლებიც საქართველოს სეთობოქსებით ამარაგებენ, მათთვისაც ეს ხელსაყრელი იქნება, რადგან რეგიონებში სეთობოქსების გადანაწილება უფრო მარტივად მოხერხდეს. ასევე ძალიან კარგი იქნება მოსახლეობის რათა ეტაპობრივად ნაწილ-ნაწილ მიეწოდოთ მათ ინფორმაცია, რომ გადადის ეს რეგიონი მაგალითად და ისინი უფრო მომზადებული შეხვდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ეს არის მხოლოდ ინიციატივა და ძალაში არ არის ჯერ შესული.
ვისი ინიციატივა და რა ვადებში უნდა განიხილოთ და შესაძლებელია, რომ შესაბამისად რაიმე ცვლილება მოხდეს თარიღთან დაკავშირებით?
ამ ინიციატივაზე შეთანხმდა ყველა ის მონაწილე, რომელიც რეფორმაშია ჩართული. შეიძლება მეორე კითხვა გამეორდეს.
და შესაძლებელია თუ არა ამ ინიციატივის ხორც შესმის შემთხვევაში ვადებში რაიმე კორექტივა რომ შევიდეს?
კორექტივა ვადებში შევა მხოლოდ ასეთნაირი. დაახლოებით თითო კვირის განმავლობაში ჩაირთვება თითო რეგიონი. დაიწყება ეს ყველაფერი თბილისიდან. დაახლოებით 8-9 კვირა დაჭირდება ამ ყველაფერს და უკვე 17 აგვისტოსთვის სრულიად საქართველო იქნება გაციფრულებული. დავამატებთ, რომ აღნიშნეთ, რომ ციფრული სიგნალი უკვე ჩართულია მთელი საქართველოს მასშტაბით. საქმე გვაქვს მხოლოდ ანალოგური სიგნალის გათიშვასთან. ანუ ამჟამად მიმდინარეობს პარალელურ რეჟიმში ამ სიგნალების ფუნქციონირება, ამას უბრალოდ გამოაკლდება ანალოგური. ამ ეტაპისთვის რა ინფორმაციაც არის, რაც კანონში დგას, 17 ივნისს უნდა გაითიშოს მთელი საქართველო. მაგრამ რადგან შევიდა ინიციატივა, ალბათ პარლამენტი განიხილავს ამ ყველაფერს და გადანაწილდება რეგიონების მიხედვით ანალოგური სიგნალის გათიშვა.
17 ივნისამდე რამდენიმე დღე რჩება?
მესამე მოსმენით უნდა დაამტკიცოს პარლამენტმა ეს ყველაფერი და ალბათ ძალიან სულები გვაქვს რომ შეიძლება მალე მოხდეს ეს ყველაფერი.
თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ, რა უპირატესობა აქვს ციფრულ მაუწყებლობას ანალოგურთან შედარებით და რატომ გახდა სავალდებულო მისი შესრულება?
მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნები უკვე გადასულნი არიან ციფრულ მაუწყებლობაზე. ტექნიკურმა განვითარებამ, ტექნოლოგიების განვითარებამ მსოფლიოს აჩვენა რომ შესაძლებელი იყოს სიხშირული რესურსის უფრო ეფექტიანად გამოყენება. ანალოგური მაუწყებლობისთვის ერთ არხში თუ გადაიცემოდა ერთი სამაუწყებლო პროგრამა, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის შემდეგ ამავე ერთ არხში შესაძლოა გადაიცეს 15-მდე სტანდარტული გარჩევადობის პროგრამა. შესაბამისად, სახელმწიფოს გამოუჩნდება გარკვეული გამოთავისუფლებული სიხშირული სპექტრი, რაც შეუძლია მას სარფიანად გამოიყენოს.
რა შეიძლება მომხმარებელს?
მომხმარებლისთვის შეიძლება გამოსახულების ხარისხი, მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება გამოსახულების და ხმის ხარისხი. ასევე შესაძლებელია ელექტრონული პროგრამების ჩვენება, მათ შორის ქართულ ენაზე, რაც გონებ ძალიან მნიშვნელოვანია. შესაძლოა გაჩნდეს ელექტრონული პროგრამების კატალოგი, აუდიო აღწერილობა და ასე შემდეგ.
როგორც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში განმარტავენ, ციფრული მაუწყებლობის უზრუნველსაყოფად ქსელის ფორმირების ვადები დარღვეულია. სტერეო პლუსში კი აღნიშნავენ, რომ გრაფიკის შემუშავების აუცილებლობა, ახალ გრაფიკზე ალაპარაკი განაპირობა სეტ-ტოპ-ბოქსების არასაკმარისმა რაოდენობა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორია სეტ-ტოპ-ბოქსების მიწოდება და მასზე მოთხოვნა უკვე დღეისთვის?
ციფრული მაუწყებლობის სააგენტომ გამართა არაერთი შეხვედრა ტექნიკის კომპანიებთან საქართველოში და დღეს გვაქვს სურათი ასეთი, რომ არის მსხვილი ქსელები, ასევე წვრილი მაღაზიები რეგიონებში, სადაც სეთობოქსები იყიდება. 12 ივნის ამ ეტაპისთვის 200,000 სეთობოქსი უკვე არის ჩვენს ბაზარზე შემოტანილი. გარდა ამისა, სააგენტომ შეისყიდა სერტიფიცირებული სეთობოქსები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არის 70,000 და ნაკლები, ეს ხოლმე დაახლოებით 211,000 სეთობოქსი. ამ სეთობოქსების გატანა მოსახლეობამ, სოციალურად დაუცველ მოსახლეობამ უკვე დაიწყო და აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს.
და მთლიანობაში რომ წარმოვაჩინოთ სურათი, შესწავლილია თუ არა რა ტიპის ტელევიზორები აქვს მოსახლეობას, რამდენ ადამიანს ესაჭიროება set-top box-ი, რამდენ ესაჭიროება ახალი ტელევიზორი?
ციფრთან დაკავშირებით განჯაბია ცოტა ფრთხილად ვიყოთ. 150,000 და 300,000-მდე არის მომხმარებელი, რომელიც სიგნალს ღია ეთერით ღებულობს, თუმცა ეს დავა ზუსტად რომ არ არის ეს კონკრეტული მონაცემები.
ტელევიზორების მომხმარებლებს კატეგორიებად თუ დავყოფთ, ქალთან სალომე, პენსიონერები ერთ-ერთი ყველაზე აქტიურ მომხმარებლად უნდა მივიჩნიოთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ისინი ერთგვარ დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში არიან, რადგან ახალი ტექნიკის, კერძოდ ახალი ტელევიზორების შეძენა საბანკო რეგულაციებით, განვადებით მათ არ შეუძლიათ. მოგმართავენ თუ არა ამ ტიპის მომხმარებლები პრეტენზიით და შეგიძლიათ თუ არა დაეხმაროთ მათ?
რაიმე სახის დახმარებაზე, სუბსიდირებაზე, ასე ვთქვათ, ლაპარაკი არ არის. ეს შეეხო მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მაგრამ აღნიშნავ, რომ არ არის საჭირო ტელევიზორის შეცვლა. ძველი ტელევიზორი, ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორიც კი გამოგვადგება ციფრული სიგნალის მისაღებად, უბრალოდ მას დასჭირდება ციფრული სიგნალის მიმღების სპეციალური აპარატი set-top box-ი. ასე რომ ძალიან დიდ თანხებთან ამდროინდელს არ არის დაკავშირებული.
მე არ ვარ დარწმუნებული, რამდენად დიდია ასეთი ოჯახების რიცხვი, მაგრამ გვაქვს ინფორმაცია, რომ საქართველოში მოსახლეობის ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული საბჭოთა ტელევიზორებიც, უფრო ძველი ვიდრე მუცლიანი ტელევიზორი, რომელსაც თქვენ გულისხმობთ.
ამ ტელევიზორზე შესაძლებელია ციფრული სიგნალის მიმღება, მაგრამ set-top box-ის მიმღები აპარატის გარდა კიდევ საჭიროა რადიო სიხშირული მოდულატორი. ეს გახლავთ არც თუ იაფიანი ფუფუნება და ამიტომ ამ რადიო სიხშირული მოდულატორს ასე ვთქვათ რეკომენდაცია სააგენტო არ უწევს.
მაგრამ მისი მოდერნიზება შესაძლებელია
და ტექნოლოგიებში ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია. შავ თეთრ ტელევიზორსაც კი შეგვიძლია მივაწეროთ ციფრული სიგნალი.
კიდევ უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, მაშინ რა ევალება მომხმარებელს 17 ივნისამდე, 17 ივნისს და 17 ივნისის შემდეგ უკვე?
ჩემრჩევა იქნება ყველა მაყურებლისთვის, ყველა მომხმარებლისთვის, რომ მომზადებული შეხვდნენ ანალოგური სიგნალის გათიშვას. შეამოწმონ თავიანთი ტელევიზორები, თუ აქვთ თანამედროვე ტელევიზორი, რომელსაც აქვს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა, მათ არ დაჭირდებათ ზედმეტი ზრუნვა, უბრალოდ ანტენას შეუერთებენ ტელევიზორს და მიიღებენ ციფრულ არხებს. ხოლო თუ აქვთ მოძველებული ტელევიზორი, ანუ უბრალოდ DVB-T ტელევიზორი, მათ დაჭირდებათ ზრუნვა იმაზე, რომ შეიძინონ set-top box-ი, თუ რა თქმა უნდა, სოციალურად დაუცველები არ არის, რომელსაც ჩვენ უკვე სახელმწიფოსად გადავეცით ეს ყველაფერი. ასევე არ დარჩენილა მედია საშუალება, სადაც ციფრული მაუწყებლობის სააგენტო არ ავრცელებს თავის მესიჯებს. მიაქცია ყურადღება ვიდეო საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო რგოლებს, რომელიც ტელეეთერით გადის, რომელიც რადიოში გადის. ასევე ამჟამად იბეჭდება სტატიების სერია ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ გაზეთებში, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ვრცელდება და უბრალოდ ჩემი რჩევა იქნება, რომ სანამ ტელევიზორი გაეთიშებათ, მანამდე იზრუნონ ამ ყველაფერზე.
ეხება თუ არა რეფორმა მათ, ვისაც აქვს საკაბელო ან ინტერნეტ ტელევიზიები, ვისაც ამსახურებს სარგებლობს?
მათ ეს რეფორმა არ ეხებათ. მარტივად რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს, ის ადამიანები, ის ოჯახები, რომლებიც ყოველთვიურ გადასახადს იხდიან საკაბელო მომსახურებაში, მაგალითად, მათ ეს არ შეეხებათ.
ამბობს ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს პრესპიკერი სალომე გელაშვილი. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა 17 ივნისიდან საქართველოს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლასთან დაკავშირებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მსმენელის ყურადღებას სახელუცხოეც მივაფრთხილებთ. ჯერ უკრაინას. ამ ქვეყანას სურს სექტემბრამდე გააფორმოს ხელშეკრულება კრედიტორებთან 15.3 მილიარდი დოლარის სესხის რესტრუქტურიზაციაზე, რაც კიევს მისცემს შესაძლებლობას არ შემოიღოს მორატორიუმის სესხების გადახდაზე. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს უკრაინის წინაშე არსებულ ფინანსურ გამოწვევებზე.
ფინანსური პრობლემების წინაშე მდგარი უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს საჩელებას სწრაფად მიაღწიოს საერთაშორისო კრედიტორების მიმართ წარმოქმნილი მრავალმილიარდიანი სესხის რესტრუქტურიზაციას. წინააღმდეგ შემთხვევაში კიევს მოუწევს შეასრულოს უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნარადას გადაწყვეტილება და მორატორიუმი შემოიღოს სესხების გადახდაზე. 25 მაისს უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვლადიმერ გროისმანმა ხელი მოაწერა კანონს, რაც მინისტრთა კაბინეტს უფლებას აძლევს, რათა ეროვნული ინტერესების დასაცავად დააწესოს მორატორიუმი საერთაშორისო კრედიტორების წინაშე არსებული სესხის გადახდაზე. როგორც ირკვევა, საუბარია 15.3 მილიარდი დოლარის სესხის რესტრუქტურიზებაზე, რაზეც შეერთებულ შტატებში ვიზიტის დროს უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკო მათ ივნის განაცხადა. არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ბევრი დრო გქონდეს. ამ შემთხვევაში მე იძულებული ვიქნები გამოვიყენო სხვა ბერკეტები საგადასახადო ბალანსზე ზეწოლის შესამცირებლადო, განაცხადა ვაშინგტონში ჟურნალისტების შეკითხვის პასუხად უკრაინელმა მინისტრმა. ამასთან, უკრაინის ფინანსთა მინისტრის ინფორმაციით, ქვეყანამ მიმდინარე წელს 2 მილიარდი დოლარის გადახდა მოახერხა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მიუხედავად. შეერაგებულმა დაპირისპირებამ კი აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 2 კვირის განმავლობაში ახალი ძალით იფეთქა. წუხელ 2 უკრაინელი ჯარისკაცი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ რამდენიმე შეტაკებაში, რომლის დროსაც პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა მძიმე შეარაღება გამოიყენეს. სამის თაობაზე ანდრეი ლისენკომ, უკრაინის სამხედრო უწყების სპეციალურმა წარმომადგენელმა, განაცხადა მისივე თქმით ბრძოლებში კიდევ 13 ჯარისკაცი დაიჭრა. სეპარატისტთა სამხედრო მაღალჩინოსანი ედუარდ ბასუნინი კი აცხადებს, რომ 3 სამოქალაქო პირი დონეცკის რაიონის სოფელ გორლოვკაში უკრაინის შეარაღებული ძალების მხრიდან საარტილერიო იერიშ შემსხვერპლა. ამ ფონზე უკრაინის დელეგაცია პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკის ხელმძღვანელობით შეერთებულ შტატებში მართავს შეხვედრებს. როგორც უკრაინული მედია იუწყება, შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჯეიკობ ლიუმ არსენ იაცენიუკს კომერციული ვალების რესტრუქტურიზაციის საქმეში დახმარება აღუთქვა. ევროკავშირიდან და შეერთებული შტატებიდან მიღებული თანხების დიდი ნაწილი, ეს არის რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ უკრაინის სახელმწიფოს დასახმარებად გაღებული დახმარება. ამიტომ საჭიროა კერძო კრედიტორების სახსების რესტრუქტურიზება, რაც იქნება უკრაინელი ხალხის დასახმარებლად მათ მიერ გაღებული წვლილიო, აღნიშნა ვაშინგტონში მყოფმა არსენ იაცენიუკმა. ფინანსთა მინისტრ ნატალია იარესკოს თქმით კი, უკრაინა ივლისის თვეში იმ შემთხვევაშიც მიიღებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისაგან 1.7 მილიარდი დოლარის მოცულობის მორიგ ტრანშს, თუ კრედიტორებთან ვერ მოხერხდება შეთანხმება საგარეო სესხის რესტრუქტურიზების თაობაზე.
Կոբալիկլի կացե միսա ուպրա ուկրայնիս ինաշի արսեպուլ պինաս սուրգանուծ ոյպսը։ Կուն ուսմեն տրադիո թավի սուպլեպաս շեմդգի իսին ուշետի սակարթոլոս ախմոս սավլել մեզոբել սեխեպա։ Ազրբայջանի մաս պինսլոպս պիրոլ էվրոպուլ թամաշիվս։ Մաստաբուր սպորտու Հունիսիևիս մխարդամ ճերեբի ացխադեպն, ռոմ ես թամաշեպից արմողաչենս ասերբայիճանիսց ինս հուաստա գանույթարևաս, թումցա բևրի մի իչնևս, ռոմ թամաշեպի սխո առապերիա թուարա պիարիստույս կատարեպուլի զոմա, ռոմմած նաղթո� Սալումի ասատիանի գագվացնով սիուշեց ռոմեն չոնմա կոլեգամ տոնի վեսոլովսկի մուամսադա։
Բաքոշի թորմետ իվնի սիղսնաբապ իրոլի էուրոպոլի թամաշեպի, հոմոսից էկսի աթասամդե սպորձմենի մի իղեպս մոնածիլ էոբաս։ Ասետ պոնձը Ազերվայջանիս մտավրովիս գրիտիկոսեպի ծտիլոբեն գիտա ուպրո խմամաղլագանացխադոն, կինեբիան էրտմանեց։ Ակտիվիստեպիկի խոնիսի էբաս գարետան ադևնեմ թվալս, դա ացխադեմ էրոմ ես թամաշեպի սխո առապերիա թուարը ավտոկրատի ալիևիս պի արձուլա, ռոմելից միզնատ իսախավս ադամիանի սուպլեպեպիս կուտխիտ Ազիիս կանգոպիլեպիս դիրեկտորի, ջոն դալխույսենի, Եվրոպիս պարլամենտիս վիցե պրեզիդենտի ուլրիկե լունաչեքիկի ասետ մոսազրպաս կամոտքոմս։
Սպորտի արա դամանած էվրեբելի արամետ գամա էրտիանեբելի պակտորի ունդա իգոսմա շեուծլի ասետատ գոպնա։ Ամգարի սպորտուլի գոնիս ձիեբիզգան խոլա մոկալակես ունդա շեեցլո սիամոնեբիս միղեբա։ Մագրամ ես նամդուլադ արա ասե ռոցա սակմե էխեբա բաքոշի դանիշնուլ թամաշեպս։ Ռեժիմի սաջարոտ էրտի իմիջիս կուլտիվիրեբաս ստիլոպս։ Ես լամազիք ուղանա նամդույլատասիա, իկնամ ոպիվար, ռոմելից նավտոբիս դա գազիս էկսպորտիտ բեր պուշով ուլոպս դամ սոպլիոստու էվրոպիս թվալշի ստիլոպս կարգատ գամոչնդես, մագրամք ուղնի շիգնի թիտքմիս խոյլա ուպլեբա դամցելի ծիխեշիզիս.
Ուպլեվադամցոլի ջգուպևի ացխադեմերոմ Ազերբայջան շի ամժամատ ասամդեպ օլիտ պատի մարիա, բևրի ակտիվիստի դա ժուրնալիստիկի զեծոլից կեշահատը կեղնիս ատովեբա ակուսապծալույլ։ Սնոբիլի գամամձիեբելի ժուրնալիստի ռադիո թավիսուպլեպիս կորեսպոնդենտի Խադիջա Իսմայլովա ուկե էքսիտույած սիխեշիա բրալդեպիտ, ռոմելից միսի մխարդամճերեպիս շեպասեպիտ, միս ինաղմնեք շետիտխնես, ալիևիս ռեժիմիս կորումբ իրեբոլովիս շեսախեպ միսի ռեպորտաժեպիս գամ Օրգանիզացիա ռեպորտիորեբի ուսազգրեբոտ ղիա ծերիլիտ միմարդավս էրոպուլի թամաշեպի սպոնսորեպս դա մողուծոդեպս թվալի արդախուջոն ինպորմացիիս թավիսուպլեբի շեզղուդվազ է թավիանդի էկոնոմիկուրի ինտերեսեպիս գամ Համաստան օրգանիզացիա Ազերբայջանս մողուծոդեպս պատիմրոբիդան գաաթավիսուպլոս թորմետի ժուրնալիստի դա բլոգերի Թավադ Ալիևի գամուդմեպի թու արգոպս բրալդեպասրոմ միսի ռեժիմի ադամիանիս ուպլեպեպս արգոևս, թումցա Ազերբայիճանիս մեդիամ ծխրայիվնի սկարցելա միսի սիտկոբի ռումլեպիտաց իստիտքոս շեպասեպիս ստանդարդց ամցիրեպս, իսինի ովլտվիս Եվրոպուլ ստանդարդեպս է լապարակովեն, ծխադիա Եվրոպուլի ստանդարդեպի ումաղլեսի ստանդարդեպի է մագրամ չյան Ազերբայիճանուլ ստանդարդեպս վիղենեպտո ուտքամ Սալիևս. Ազերբայջանիս մտավրոբա դիդի ձալի սխմևիտ ստիլովս ուրադղեբի սենտրշի սպորտի ամգոպոստա առա ադամիանիս ուպլեբեպիս սակիտխի։ Բրիտանուլի ուպլեբադամցոլի ջգուպիս պատպորմ լոնդոնիս ակտիվիստի եմա հյուզի ացխադևսրոմ ծրայիվնիս եներգո գիգանտիս, բիպիս, բիզնես կարիգեպևս ալիևիս մտավրոբաստան։ Ուպլեբադամ ծոլմա ռադիո թավիս ուպլեբաս ուտխրարոմ Ազերբայջանշի ամվիզիտիս դրոս ապիրեպտա ադամիանիս ուպլեբեպիս կուտխի տարսեպով վիտարեպազ Ջապարովի ազերբայջանելի ակտիվիստի 2014 წლის აგვისტოში დააპატიმრეს. მას შემდეგ რაც გამოაცხადა რომ ევროპული თამაშების წინ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების ვითარებაზე აპირებდა კამპანიის დაწყებას.
საერთაშორისო მედია საშუალებებს, რომლებიც ასეთ ამბებს აშუქებენ, აზერბაიჯანში მწვავე დაკრიტიკებს მთავრობის მომხრე ადგილობრივი მედია. მაგალითად, საინფორმაციო სააგენტო AzNews-ი BBC-ს ადანაშაულებს მიკერძოებულ გაშუქებაში და აცხადებს, რომ ეს ბაქოს წინააღმდეგ წარმოებული ცილის მწამებლური კამპანიის ნაწილია. 11 ივნისს ბრიტანეთში გამომავალმა Guardian-მაც გაავრცელა ცნობა, რომ სხვა მედია საშუალებებთან და უფლებადამცველებთან ერთად მის რეპორტიორებსაც აეკრძალათ აზერბაიჯანში შესვლა ევროპული თამაშების გასაშუქებლად. აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები დარწმუნებული არიან, რომ თამაშები წარმატებით ჩაივლის. სპორტის მინისტრი აზად რაჰიმოვი აცხადებს, რომ ამ თამაშების შემდეგ ქვეყანა კიდევ უფრო მიმზიდველი გახდება ტურისტებისთვის. ალიევს სურს თამაშებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინოს მსოფლიოზე. გავრცელებული ცნობებით, ახალი სტადიონის მშენებლობას და ინფრასტრუქტურის განვითარებას $10 მილიარდი მოხმართა.
Salome ასათიანმა ისაუბრა მასშტაბურ სპორტულ ღონისძიებაზე, პირველ ევროპულ თამაშებზე, ღონისძიებაზე, რომელსაც აზერბაიჯანი მასპინძლობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გახებული მსხვერპლი, როგორც საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა. თავდაცვის მინისტრი ქალის თვალით დანახული ქართული ჯარის საბრძოლო და ლოგისტიკური მდგომარეობა. ამ და სხვა საკითხებზე საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ვრცელი სატელეფონო ინტერვიუ მისცა ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის დაბრკოლების ზოლის ავტორს კობა ლიკლიკაძეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ ამ საუბრის შემოკლებულ ვერსიას.
თბილისში ნატოს სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს. მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება. ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინკადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა და ამიტომ ამით დავიწყოთ. რა სიმყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინკადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ანსათავლით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას ვიმშვენოთ დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორისრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასავლელებს. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს. საერთოდ შესაძლოა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერებს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორის მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომლითაც აღდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში.
ალბათ თუნა თქვენ ბძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა ეს. შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. ახ თავდაცვის მინისტრი მენდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცილებელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვიღაცას არ აკმაყოფილებდეს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. დიდი ბევრჯერ ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობს. მინისტრების შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია, რომ აკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრად სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდა, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სამინისტროში ისეთ ეფექტური იქნება და მესამე, რა თავად ჩემ შემთხვევაში ყველაზე უცხოური იქნება და გეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო კონკრეტულად, უფრო ნაცვლად, უფრო ცალსახად აჩვენო განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა და ჩემი აქვს ეჭვი შეეწყვეტება,
თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია, მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
Самое цикле არის коалиция, არის коалиция. Да თქვენ ძირიხანი ევროპაში ცხოვრობთ და ჩვენზე უკეთიცით და ნამდვილად ჩვენგან ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რა ხსნის კოალიციური მართლობა. კონკრეტული მართლობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შეფუჭილი კოალიციური ვალდებულებით, ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნებთან ყველა ერთად მიდიანი არ ვიცი გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი არ ვიცი, მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტი დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამთავროებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
მოდ ქართულ ჯარზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ნუ ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგცეთ ის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ. როგორი არმია დაინახეთ? ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ნუ ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამონბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა, იყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმეინოთ.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწალოს, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონთინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენი კითხვა თავიდან რომ დავიწყეთ ბოლომდე, სამივე ნაწილში მართალიხართ, მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო, შედარებით პასიურია მოგესწრება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრებით პირდაპირ მნიშვნელობით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმე დას გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო, მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს დადგეს ამ ბიჭების განწყობა, მზადყოფნა, იმედები რწმენა მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მოყოლებულმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა წავიცავთ ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობა, ისედაც ჩაის კაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10 მაგათ უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს, ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში მიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება რაც ამერჩის ნანგამძლეობა მიიღე იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა მეხუმრებოდა ჩემი უცხოელი კოლეგები, რომ ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება რაღაცა შეერეცო. ეს ნამდვილად ესეა, მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ერთხელ ამბობ, წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჯერ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოგისტიკური თვალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვა არ ვიცი, ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეედრება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი სიურპრიზი არავის არ იქნება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
ამბობს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. დღეს განმეორებით ჩამოთავაზეთ კობა ლიკლიკაძესთან მისი საუბრის შემოკლებული ვარიანტი. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობას გავაქცელებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვება ოქროპი რუხაძის ყოლგროლი პროგრამა უხილავი ფარდა. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4-ზე.